ако съм родител, бих образовала детето си в България до гимназия, разбира се, подбирайки училищата, подбирайки учителите, и след това бих изпратила детето си да учи извън България. Дали ще е в Америка, дали ще е в Европа, е друг въпрос. Но вярвам в нашия учител, ако не в образователната система, колкото и да се опитва да я срива някой или ние всички заедно, или това, че не мотивираме децата си като общество, като народ, е един въпрос. Но това, че родителя, аз и вярвам и в родителите, и в ученика, и в учителя български, че има желание да изучи детето си, ще даде мило и драго за това.
Вие сте директор на българското училище Джон Атанасов.
Да.
Вашата мисия тук?
Основна, главна мисия е да запазим българското, да запазим българското самосъзнание, език и национална принадлежност на младото поколение българи, което става все повече и повече. Българката в Чикаго ражда не по едно, а по две и по три деца. И има желание тези деца да запазят езика си, защото тези деца са български граждани. Българина трябва да изучава и да поддържа българския си език, без значение къде се намира. И ние всъщност реализираме едно конституционно право на българите зад граница, като сме започнали съвсем доброволно, съвсем на възрожденски начала, без заплащане, работейки шести ден в седмицата, в съботния ден. Това е деня, в който и ние като учители, и децата като ученици изпълняваме допълнителна такава функция.
Това са децата на новата вълна българска емиграция след промените. Казвате, че стават все повече и повече.
Стават повече, защото сме започнали 2001-2002 година с 13-12 дечица. Тогава Църква Света София ни беше приютила. В момента, след 9 години, имаме над 160 деца. Преместихме се от църквата, защото ни беше тясно, в един чикагски университет. Сега сме в един колеж. В момента вземаме 10 класни стаи в Октън Community колежа.
Защо избрахте Джон Атанасов за патрон на училището?
Това е, да, въпрос, който е интересен, защото имаме потомци на Джон Атанасов в училището ни. Две дечица имат кръвна връзка, и то много близка, с рода на Джон Атанасов. И миналата година на концерта юбилейния поканихме Джон Атанасов младши да присъства. Джон Атанасов е и един успял българин. И нашето желание е той да бъде като пример за просперитет на всяко едно дете българче в училището.
Бях на гости на няколко български семейства и за съжаление установих, че децата почти не могат да говорят, по-лесно им е да се изразяват на английски.
Ами ето, това е загубата. Това е началният етап на асимилацията, която тук е бърза, необратима. Казвала съм и съм писала на много места, и защото е безболезнена, защото е доброволна, защото всички искаме да станем американци бързо и децата ни да станат такива, за да могат да се развиват, нали, да просперират по, което е логично, което е също за адмириране. Другата слабост на американската система е, че не предлага чужди езици до гимназия. А чужд език се учи най-бързо, най-лесно, усвоиме в ниската степен, образователна степен. И ние предлагаме точно тази възможност на децата българчета да запазят родния си език. Вече е въпрос на мотивация, на семейно решение и желание на децата, но вече след 14-15 годишна възраст. Малко трудно ги задържаме, но имаме ученици от 3 годишна възраст до 9 класа на деца. Ние намираме начин да ги мотивираме. И дете влезло в нашето училище, не се отказва лесно от това и чака с нетърпение да вади съботния ден. И това ни е болното, че ние загубихме поколение. Обезкрави се нацията ни от това, че се претопиха доброволно. Едно цяло поколение се претопи. Първо, отдалечеността увеличава правопропорционално асимилационните процеси. Второ, сме малко позабравени, нали, казвам го без да се страхувам от самата наша държава, и не само държава, но до тук жива култура не стига. Ние не можем само с черна дъска и бешири, с колкото и DVD-те и CD-те и учебници, буквари, читанка да поддържаме езика. То се иска и театър на живо, и детски театър,
мултимедия,
и кино, мултимедия. Европа е предпочитана страна и от нашите артисти, културни дейци, художници, което е най-слабост. Разбираме, че това е въпрос на средства, но все пак жертвата поради липса на тези средства е много по-тежка.
Тази програма от 2 години роден език и култура.
Тази програма е една наша победа и резултат от разговорите ми с институциите, български, най-вече Министерството на образованието. И всъщност и ние, и господата заети с държавни дела разбраха, че не е по силите само на самата общност от една страна и на учителите, родители и всички желаещи да поддържат език, това да стане качествено и на време. Затруднението, което срещаме в обучението по българска литература, идва от това, че ние нямаме библиотека. Децата не четат подигото в ръка на книжен носител. Те четат или откъсът от литературата, филм. Прожектираме и до там. Ние нямаме създадена българска библиотека тук, което е един минус, което усложнява нещата още повече. Това ние сме далече. Транспортирането само на учебниците ни струва много пари. А камо ли на томове българска литература, детско-юношеска да, и да е то. Ние сме събирали доброволни средства в църквата за транспортиране на 500 тома българска литература. $600 струваше транспорта тогава. Ще търсим начини да се подпомагаме финансово, защото има това усещане. Ние не искаме да взимаме парите от роден език и култура зад граница. Не ни е удобно в момент на такава криза и при тази бедност на България да взимаме ние, имигрантите, устроили се малко или повече в Америка, пари от държавата. Но от друга страна, пък е немислимо да се справяме сами. Така че този парадокс трябва да се реши по някакъв начин и това ще стане само с общите усилия на всички колеги.
За достоинството на българския учител, смятате ли, че някога ще се възвърне?
Който обича професията си, трябва да носи с достоинство името учител. Без значение каква е заплатата му, без значение къде работи. Защото ако си решил да отдадеш живота си на това, намираш си мястото. Работила съм и за 150 лева на месец. Началната ми заплата беше тази. Сега работя за много повече и винаги с достоинство съм казвала, че съм учител. 14 години опит имам тук, 14 години в България и мисля, че български учител трябва да има достоинство, самия той, но и обществото трябва да му помогне. Защото всеки е тръгнал от учителя, всеки е започнал живота си, всеки има един учител за пример пред себе си. И не трябва така песимистично. И тук учителите смятат, че не са достатъчно уважавани, недобре платени, сравнявайки се с адвокати и лекари. Но мисля, че който е избрал тази професия, трябва достойно да я носи до край.